Probouzíme se do prvního rána roku, kdy naše republika oslaví kulaté sté narozeniny. Republika spojená mimo jiné s obrazem důstojné noblesní postavy na koni, fanfáranmi vyšňořených hudebníků vytrubovanými z oken Pražského hradu. Přestože byla oficiálně postavená na negaci předchozího mocnářství, právě tyto atributy usvědčují z nepřiznané kontinuity. Stejně jako smuteční průvod při pohřbu posledního československého prezidenta, fronty na korunovační klenoty nebo oslavy 700. výročí narození Karla IV. Český národ zkrátka tíhne k monarchistické postavě a od toho už je jenom krůček k úvahám o tom, jestli by nestálo za to se podívat pravdě do očí a místo voleného krále si přivést na hrad panovníka skutečného.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve studiu filozofa profesora Miloslava Bednáře, dobrý den.
Dobrý den.
A Petra Nohela, předsedu Koruny České monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, já vás požádám na začátek o střídmou maximálně minutovou odpověď na základní otázku. Měla by se vrátit do českých zemí monarchie, pane Nohele? I když tedy předpokládám, co odpovíte.
Já si myslím, že by se vrátit měla rozhodně. Ano, my v Koruně České vnímáme právě vznik republiky jako něco diskontinuitního a domníváme se, že to je jeden z důvodů, proč jsme si museli prožít to celé nešťastné 20. století plné zvratů a plné změn režimu. Samozřejmě na straně republiky vidíme spravedlivě i některé výhody, například fakt, že panovnická rodina tady není tak dobře známá, média po ní nejdou, mohou se tady pohybovat zcela nepoznání a bez ochranky, to je pro ně osobně jistě lepší, než kdyby byli vystaveni tomu mediálnímu a politickému tlaku. Ale jak říkám, my v Koruně České jsme příznivci kontinuity a z tohoto důvodu bychom rádi pokračovali tam, kde se přestalo a chtěli bychom z té slepé uličky vyjít ven.
Vy byste pro návrat monarchie nebyl, pane profesore Bednáři, a také máte na odpověď zhruba minutu?
Ano, samozřejmě, že nebyl, protože by to bylo porušení demokratické kontinuity, která zde vždy existovala, pokud se tento stát mohl vyvíjet svobodně a samostatně. Monarchie v naší situaci by byla skutečnou diskontinuitou a velice negativním zářezem do našich dějin.
Tak zdá se, pánové, že oba mluvíte o kontinuitě a diskontinuitě, ale každý tedy v jiném smyslu. Čili v čem vy vidíte tu kontinuitu, pane Nohele, a v čem jsou tedy ty hlavní výhody monarchie podle vás? Vy jste už některé zmínil, ale jestli byste to mohl trochu rozšířit.
No tak samozřejmě, co se týče výhod, to bychom potřebovali asi trochu delší čas, ale každopádně, když se podíváme do těch západoevropských států, které jsou monarchiemi, a rád vždycky připomínám, že třeba před naším vstupem do EU většina zemí EU byla monarchiemi, tak vidíme, že tyto státy jsou vyspělejší. Neprodělali zpravidla ani ten fašismus, ani ten komunismus. A zkrátka, my jsme se vydali tím rokem 1918 skutečně na cestu diskontinuity. Vždyť my jsme násilným a nepřirozeným způsobem zbourali režim, který tady přes 1000 let fungoval. To, že jsme přijali obecný právní rámec, který jsme potom modifikovali, to je samozřejmě druhá věc, ale jako diskontinuitní vnímám například i to, že nebyl žádný zákon o zrušení Českého království, o republikánském zřízení se nehlasovalo v referendu. A co se týče těch demokratických principů, o kterých hovořil pan profesor, no tak monarchie přece není v rozporu s demokracií, že všechny národní a demokratické principy tady máme nejpozději z 19. století, tedy z doby monarchie.
Tak když jsem mluvil o té kontinuitě demokratické, tak republika tady byla těch 100 let, ale monarchie, dejme tomu 1000 let, takže ta kontinuita monarchistická tady může být daleko delší, respektive to, jak dlouho ta monarchie tady fungovala, pane profesore?
No tak to byly různé typy monarchie, ale v podstatě už v 19. století minimálně od roku 1848 bylo jasné, že ta reprezentace, která tíhla k monarchii, to znamená šlechta politicky velice závažným způsobem selhala a jaksi národ se musel ke své samostatnosti a své bytnosti vyvíjet sám od sebe ze zdola. A to je právě tradice, která vyústila ve vznik Československé republiky, monarchie rakouská, posléze rakousko-uherská, tedy habsburská, velice závažným způsobem selhala, připojila se k agresivnímu protidemokratickému Německu v první světové válce, teda před první světovou válkou, de facto už ta vazba byla rozhodující a podílela se vlastně velice zločinným způsobem na vzniku první světové války, takže vznik Československé republiky byl naprosto kontinuální s vývojem českého národa k demokracii během 19. století, hlavně od poloviny 19. století.
Přestože tady nebylo žádné referendum, jak říkal pan Nohel, bylo to vlastně legitimní vznik republiky?
No tak samozřejmě byly tady svobodné volby, které nikdy předtím neexistovaly v té naprosto svobodné podobě jako v roce 1920 poprvé, takže to přihlášení k Československé republice většinové bylo naprosto jednoznačné, volby jsou tím nejlepším referendem.
Pane Nohele, je tady tedy vlastně hlavní legitimita té republiky skrze volby a navíc můžete se vyjádřit i k tomu, co tu bylo řečeno ohledně monarchie, že monarchie se vlastně do určité míry znemožnila tím, že zavlekla náš národ do obrovské války s miliony obětí.
Já si myslím, že kdyby tomu tak bylo, tak v prvé řadě náš poslední panovník blahoslavený Karel by se tolik nesnažil to spojenectví s Německem zrušit a potlačit. Vždyť ta známá Sixtova aféra, kdy on se snažil zastavit celé to běsnění první světové války, ta by přece vůbec nenastala, kdyby v těchto intencích on sám uvažoval. Naopak, když se podíváme například na všechny ústavy, které Rakousko-Uhersko mělo v 19. století, tam se vždy hovoří o státní, jazykové, kulturní, národní samostatnosti těch jednotlivých národů, ze kterých se monarchie skládá. Tam si skutečně nesmíme myslet, že monarchie bylo nějaké zlo, které bylo tak velké, že jakýkoliv odpor proti němu můžeme prohlásit za legitimní. Naopak, žádné volby o státním zřízení, o státní samostatnosti nebyly. Nejdřív bylo o naší samostatnosti rozhodnuto a potom teprve byly volby do těch státních orgánů. Ale žádné hlasování, žádné referendum, žádná ústavní změna, která by říkala, že České království již není a je tady republika, ta samozřejmě neproběhla. Nenaleznete žádný zákon, který by říkal, že České království je zrušeno a nenaleznete žádné referendum a žádné hlasování v našem parlamentu o republikánské formě státního zřízení. My tady samozřejmě ad factum máme republiku. My jako monarchisté respektujeme současný právní stav. Ale s takovým pousmáním upozorňujeme občas na to, že o těchto věcech skutečně nebylo hlasováno. A jestliže v roce 1988 disidentská skupina České děti kolem spisovatele Petra Placáka vydala prohlášení o tom, že České království trvá, tak to bylo právě tady z těchto důvodů.
Když se odmyslíme, dejme tomu od zkušenosti s Rakouskem, tak podle vás by monarchie jako zřízení neměla oproti republice svoje výhody. To jest, dejme tomu určitou kontinuitu, že ti monarchové jsou nadstraničtí a symbolizují jakýsi mravní imperativ. Konec konců, jak jsem naznačil na začátku, tak svým způsobem český národ aspoň v takových těch obecnějších atributech k něčemu takovému tíhne. I český prezident Tomáš Garrigue Masaryk se právě nechával fotit jako monarcha na tom koni a podobně.
No, tak on byl zásadně Masaryk proti jakékoliv obnově kontinuity s rakouskou a habsburskou monarchií. To, co tady teď vykládáte, to je čistě záměna a omyl s problémem autority v demokracii. Samozřejmě i demokracie potřebuje autoritu, potřebuje autoritativní vystupování, ovšem na demokratickém základě. A přesně o něco takového Tomáš Garrigue Masaryk usiloval právě tak, jako je tomu třeba v případě amerických prezidentů. Tam je ta autorita naprosto nezbytná, ale to neznamená, že by mělo jít o nějakou obou monarchie, která v našich podmínkách už skutečně by byla něčím naprosto nepřirozeným, umělým a vyloženě násilným.
Nepřirozeným, umělým, násilným, jak se vám to poslouchá, pane Nohele?
No přesně to si myslím o republice. Jo? Naopak, my nemůžeme 100 let...
Ale vy jste říkal, že přece jenom respektujete to, že no, žijeme
samozřejmě,
v republice.
Samozřejmě, ale nemůžeme 100 let, nebo ještě necelých 100 let našeho vývoje ve kterém každých 20 let nepřirozeným a násilným způsobem měníme režim, pokládat za to zásadní v naší historii a v našem bytí a prostě odstřihnout těch 1000 let nebo 1200 let předtím a tvářit se, že ty byly jakési nesprávné, že neexistovaly. Jo, to prostě nelze. A naopak, já si myslím, že právě Masaryk všechny tyhle ty panovnické atributy používal právě proto, že lidé je znali, že se s nimi dovedli stotožnit, protože ta samotná figura prezidenta pro ně byla něco nepředstavitelného. A dovolil bych si oponovat v tom názoru, že ten vývoj nějak přirozeně spěl ke vzniku republiky. To vůbec není pravda. Když ještě kolem roku 1905 psal Masaryk svým přátelům do zahraničí, že otázka republiky je to, tady jenom pár lidí po hospodách se baví tímto způsobem, ale že to tady nikdo nedovede představit. Konec konců on sám, když usiloval o samostatnost, tak usiloval nejprve o monarchii. Snažil se vybrat nějaký jiný rod, který by mohl usednout na českém trůnu, což je samozřejmě velmi krajně nelegitimní. Touto cestou bychom se nikdy vydat neměli. Ale i on sám tedy minimálně z počátku, ještě 10 let nějakých předtím, než k této společenské změně došlo, vlastně neuvažoval o republice. Čili my si nesmíme představit, z dnešního pohledu je velice jednoduché si říct, že ta republika je cosi přirozeného, protože jsme se v ní všichni narodili. Ale to vůbec neznamená, že tomu tak bylo na začátku 20. století.
Co říkáte, pane profesore, na to, že i Tomáš Garrigue Masaryk, a je to doloženo, že dlouho chtěl udržovat Rakousko, že o republice ze začátku vůbec neuvažoval, nebo chtěl oslovit nějaký jiný panovnický rod, čili vlastně tu myšlenku monarchie a priori neodsuzoval.
To bylo pouze na začátku první světové války a on měl samozřejmě na mysli úplně jiný typ monarchie a konstituční monarchie, to znamená formální postavu krále jako stělesnění demokratického státu, kterým Rakousko-Uhersko nebylo samozřejmě, bohužel. Takže jak si jakékoliv snahy mluvit o tom, že například během našich dějin jsme tady my měnili režim, jak říkal pan Mohelm, tak to musím zásadně odmítnout jako falšování dějin. Tady jsme neměnili režim, tady byl režim násilně změněn zvnějšku vždy. Pokud jsme se, jak si my jako občané České republiky mohli vyvíjet svobodně, vždycky jsme tíhli k demokracii a nikoli k nějaké autoritativní monarchii v žádném případě.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A u nás ve studiu jsou Petr Nohel a Miroslav Bednář. Já bych se zeptal pana Nohela, co na návrat monarchie říká česká veřejnost? Myslíte si, že si opravdu přeje?
V prvé řadě je třeba říct, že názory na tuto otázku se v poslední době, aspoň pro nás, velice pozitivně vyvíjejí tím, jak jsme dál a dál od komunismu. My jsme velice často v dějepise za minulého režimu slýchali, jak jsou vlastně všichni panovníci cizáci a jak jsme pod nimi strašně trpěli a jak na sebe ty rody vlastně nenavazovali, kdo porazil někoho jiného, stal se králem a takovéto vyložené bludy a mýty. Je třeba si v prvé řadě říct, že naše panovnická rodina od prvního knížete Bořivoje a jeho manželky svaté Ludmily a až po posledního krále blahoslaveného Karla I. tvoří jednu rodovou a nástupnickou kontinuitu. To je strašně důležité. A já jsem velice rád, že i v učebnicích dějepisu dneska už se tyto dozvuky komunistické výuky trochu zmírňují, takže třeba dnešní mladá generace pohlíží na postavy, jako je František Josef nebo Ferdinand V. Dobrotivý, mnohem objektivněji, než jak nám bylo v minulosti předkládáno.
Necítíte, pane profesore Bednáři, že přeci jenom se tu děje nějaká renesance toho, té myšlenky monarchie, že i mnozí historici už vyzdvihují výhody, které tu měla monarchie v minulosti?
Ne, to jsou naprosto okrajové extremistické proudy, které nereprezentují jaksi ten hlavní názorový proud v České republice, který je jednoznačně prodemokratický. Takové to vyzdvihování například, jak tady říká pan kolega habsburského panovníka Karla, s tím, že jaksi měl na mysli demokratizaci státu. On se o něco takového zřejmě pokoušel, ale byl to naprosto slabý panovník, se jeho okolí by ho převálcoval a přebylo velice, velice jednoznačným způsobem, neměl politické zkušenosti, to by dopadlo tragicky, to skutečně nemělo naději.
Tak oni sice průzkumy veřejného mínění nejsou, ale jak by vy jste si představoval, pane Nohele, opravdu prakticky ten přechod od republiky k monarchii, je to vůbec možné?
Je to možné samozřejmě, proč by to nebylo možné? To všechno je otázka rozhodnutí společnosti. Abych na tu otázku mohl odpovědět, tak bych nejdříve potřeboval popravit pana profesora s dovolením v jedné věci. On neustále staví monarchii proti demokracii. A to prostě není pravda. Jsou režimy, které jsou demokratické a nedemokratické. A jestli někdo bude automaticky monarchii zaměňovat za nedemokratický režim, tak dost dobře neví, o čem mluví, když všechny monarchie, které dodnes v Evropě máme, jsou přece demokratickými režimy. A nám o nic jiného nejde. My přece neusilujeme o obnovu nějakého feudalismu. Podobně bych ho rád opravil i v tom, že Masaryk usiloval o, nebo chtěl usilovat o konstituční monarchii, protože přece Rakousko-Uhersko bylo konstituční monarchie. Masaryk chtěl parlamentní monarchii. A to je i to, o co usilujeme my, tedy aby moc panovníka byla omezena jaksi nejen ústavou jako takovou, ale samozřejmě parlamentem, který má v demokratické společnosti místo. A protože jsme demokraté, tak právě proto chceme, aby o restauraci monarchie bylo rozhodnuto legálními a legitimními prostředky, tedy buď celonárodním referendem, nebo změnou ústavy, tedy ústavní většinou v parlamentu, což jsou naprosto legitimní prostředky.
Tak pane profesore Bednáři, musí být v každém případě monarchie, dejme tomu ta parlamentní monarchie, jako ji známe třeba z Velké Británie, v protikladu s demokracií.
To, o čem mluví tady pan Nohel, to jsou skutečnosti přeměny monarchie de facto pro demokratickou monarchii, je to ústup té původní autoritativní antidemokratické monarchie a jak si k celosvětovému vývoji k demokracii, takže vlastně panovník v těch konstitučních monarchiích jaksi reprezentuje tu autoritu, ale vládne si jaksi občanstvo samoparlamentně a konstitučně parlamentně. Že?
Ano, takže s tím byste měl nějaký problém?
No tak tady u nás bohužel neexistuje žádná tradice v tomto směru. Rakousko a Rakousko-Uhersko nebylo de facto demokratickou nebo demokracii vládnoucí a stělesňující monarchii. No, jak si většina těch národů jak si neměla to hlavní slovo, tady menšina vládla nad většinou, takže to de facto nebyl demokratický stát.
Dobře, ale kdybyste... Kdyby to bylo dnes, dejme tomu parlamentní monarchie, ne toho rakouského typu, ale dejme tomu toho britského typu, tak měl byste proti tomu nějaké námitky?
No jistě, protože tady už se vytvořila jaksi autentická tradice autority prezidenta a není třeba nastolovat monarchie, která selhala naprosto hanebným způsobem. Císař František Josef I. se odmítl dát korunovat na českého krále, to jsou známé věci, dvakrát to odmítl, takže tím se vlastně proti sobě demokraticky smýšlející český národ ve své většině postavil. Naprosto jsou na to svědectví a důkazy naprosto jednoznačné.
Když tady máme autentickou tradici autority prezidenta, pane Nohele, potřebujeme krále?
No mě by strašně zajímalo, který z těch prezidentů, které jsme tady měli, ke kterému bychom se měli jako tak nějak synovsky přimknout, protože já nemám pocit, že někdo z těch prezidentů za těch posledních 100 let byl tak skutečně skvělým státníkem. Někteří byli spíše vlastizrádci, bych řekl. Abychom tady hovořili o nějaké tradici prezidentství, prosím vás, za 100 let, to je příliš krátká doba, aby se vůbec nějaká tradice vytvořila. To skutečně musíme být republikou ještě dalších 100, dalších 200 let, abychom si mohli vůbec uvěřit, jestli ten koncept je platný. Je třeba si uvědomit, že my se stále nacházíme v jakési fázi experimentu, co se týče té republiky. A ona se třeba tady osvědčí, ona tady třeba zůstane, ale po těchto 100 letech a po změnách těch režimů v průměru jednou za 20 let skutečně nemůžeme hovořit o nějaké kontinuitě nebo tradici, to opravdu ne.
Tak nebyli tady přece jenom, když jsem mluvil o té autoritě prezidentského úřadu, opravdu sporní prezidenti, třeba takový Klement Gottwald nebo Gustav Husák?
No tak to byly prezidenti jaksi dosazení cizí mocnosti, to vůbec nebyly autenticky vzniklé a k moci jaksi dosahující postupy. Stavy z českého, respektive československého prostředí. Naopak, jak si ta autorita prezidentská naprosto vzorová, jak tady pan Hel říkal, Sinovská, no tak ta byla naprosto jednoznačná u prezidenta Masaryka, 100% přesvědčeného demokrata, který viděl jaksi vzor hlavně v demokracii americké, ale v autenticky českých podmínkách, a ten vztah tedy toho synovství, jak tady o tom mluvil pan Hel, ten tady za první republiky převládal téměř 100%, takže to je naprosto v rozporu s dějinými fakty, co se snaží tady pan Noel předvádět.
Byla dozvukem Rakouska-Uherska, proto ještě tady fungovalo toto, takže jsme našli jednoho jediného prezidenta.
Ne.
Ale mimochodem, když mluvíte o tom synovství, tak já to zkusím trošku zlehčit. Jaký význam přikládáte myšlence, že Tomáš Garrigue Masaryk byl levobočkem císaře Františka Josefa? Ono to vypadá jako přitažené za vlasy, ale touhle otázkou se seriózně zabývají i někteří čeští historici, jako třeba Petr Zídek. Pane Nohle.
No tak samozřejmě, já jako člověk, který se odborně věnuje nástupnickému právu, tak tomu nepřikládám žádný význam, protože i kdyby Masaryk byl synem Františka Josefa I., tak z toho nevyplývá bezprostřední nárok Masaryka a jeho potomků na český trůn. Ale příliš se mi nelíbí, že někteří lidé, jako třeba přímo paní Šarlota Kotíková, jeho pravnučka, tomu přikládá tak velký význam, že dokonce nechala zastavit ty genetické průzkumy, aby se tato pravda vlastně neukázala. Toto mně přijde velice chabé tvrzení, a naopak myslím si, pokud někdo Masaryka rád má, a pokud říká, važme si ho pro to, jaký je, važme si ho pro jeho myšlenky, tak tím spíš by mu nemělo vadit, kdo byl jeho otcem. Konec konců po někom ty vlastnosti mít musí, čili jinak to ukáže.
Co říkáte, pane Bednáři, zabýval jste se někdy touhle myšlenkou? Já jsem to třeba četl u Davida Glocknera v knižce Císařův prezident, ale podpořili i třeba filozofa religionista Otakar A. Funda. Kdyby náhodou to tak opravdu bylo, tak by tady vlastně taková kontinuita byla přirozená, ne?
No tak to jsou takové bulvární povídačky, naprosto nedokazatelné, tam to se zakládá na jedné poznámce v deníku France Josefa, je to čistě hypotéza, která nemá po mém soudu žádný smysl. Masaryk byl přesvědčený demokrat, a jak si spekulovat o jeho původu, aby se ten demokratický základ jeho politiky nějakým způsobem narušil, tak to je takové bláhové foukání proti větru.
Toto je pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Miloslav Bednář a Petr Nohel. Tak když uvažujete o té myšlence, že by mohla být obnovena monarchie, kdo by mohl být českým králem?
No v současné době samozřejmě Karel Habsburský, vnuk blahoslaveného Karla, jakožto hlava rodu. Habsburkové jsou potomci Přemyslovců, žádná cizí dynastie, takže v našem prostředí není vůbec žádný rozpor.
Kdybyste připustil, pane profesore Bednáři, tu myšlenku, že by se u nás prosadila monarchie, kdo by byl nejvhodnějším adeptem na český trůn? Byl by to tedy následník Karel Habsburský nebo jeho syn Ferdinand Zvonimír?
Já zásadně odmítám takovou možnost. Tady se skutečně ustálila tradice volených prezidentů a i vlastně tradice českých králů, která sahá mnohem dále než habsburská nadvláda, se zakládala především na souhlasu a volbě panovníka. Například je Jiříc Poděbrad, úplně jednoznačný, který byl právě chápan jako skutečně autentický český panovník.
Pane Nohele, vy tady kroutíte hlavou.
Naopak, Jiříc Poděbrad je příkladem porušení nástupnického práva. Jestliže Karel IV., panovník, o jehož velikosti nikdo nepochybuje, vydává takzvanou Zlatou bulu Karlovu, ve které upřesňuje nástupnictví a jasně říká, že volba sněmu připadá v úvahu pouze, když vládnoucí rod vymře po meči i po přeslici. A jestliže k tomuto vymření nedošlo a Jiří Poděbrad přesto usedl na český trůn, tak samozřejmě tato jeho vláda, toto jeho usednutí bylo nelegitimní. Jiří Poděbrad neměl s českým vládnoucím rodem vůbec nic společného, nebyl jeho potomkem, na rozdíl od těch nenáviděných Habsburků, kteří potomci byli, a to zcela legálně.
A kdybyste už znova tak zauvažoval čistě akademicky o možném nástupci, tak kdyby to nebyl někdo z toho habsburského rodu, dalo by se hledat v domácích vodách, dejme tomu u potomků významných šlechtických rodů, no. Šternberků, Lobkoviců nebo Schwarzenberků?
Já myslím, že to jsou dost fantasmagorické představy, které jsou naprostém rozporu s moderními českými dějinami. Já o tom odmítám uvažovat. Myslím si, že to je zásadně nemožné a mimo realitu skutečně.
Vy si také nemyslíte, protože takové názory zaznívají, že by to mohl být někdo z těch šlechtických rodů, tak dáváte přednost prostě tomu podle vás legitimnímu nástupci trůnu. No, přestože vlastně Habsburkové se zřekli těch nároků i veřejně.
Ne, Habsburkové se nikdy nezřekli nároku na český trůn. To není pravda. Samozřejmě celá česká vyšší šlechta jsou taktéž potomci Přemyslovců, teda i Lucemburku, Jagellonců a mnohdy i těch Habsburků. Takže samozřejmě oni teoreticky jsou v nějakém pořadí. Každý potomek panovníka je v nějakém teoretickém pořadí na trůn. Ale to pořadí se nestanovuje libovolně, ale podle pravidel, které jsou u nás upraveny listinnými dokumenty, naposledy pragmatickou sankcí, čili z tohoto pořadí jasně vyplývá. A já toto považuji i za jednu z výhod republiky. Je rozhodně lépe mít tady republiku, než mít monarchii s nelegitimním králem v čele, samozřejmě. Monarchie je záležitostí dědičnou a tam nějaký vstup, nějakých nálad nebo pocitů skutečně nemá prostor.
Takže na závěr, pánové, jak moc je podle vašeho odhadu pravděpodobné, že se Česká republika stane monarchií, Miroslav Bednář?
No, je to 100% vyloučené.
Pane Nohale?
Já nevím, kdy to nastane, ale přál bych i to samozřejmě co nejdřív, abychom se přiblížili těm zemím, které jsou prokazatelně vyspělejší než my, a my jsme udělali tu chybu, že jsme se od nich sami vzdálili.
Například Spojené státy americké. Že?
Například Anglie, Švédsko, Norsko, Španělsko, Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko a tak dále. Těch monarchií v Evropě 12 a všechny jsou podle statistik OSN na tom lépe než my. Já neusiluji o nic jiného, než se těmto zemím přiblížit.
Pro a proti končí za účast v debatě. Děkuji, abych tak řekl, knížeti z Roztok Petru Nohalovi, díky a naslyšenou. A vévodovi z Kunratice Miroslavu Bednářovi, díky a naschledanou.
Já nejsem vévoda, ale naschledanou.
S provoláním Rex Mortus Vivat Rex, králi mrtev, ať žije nový král, nebo spíš bych měl říci Qualis Rex, Talis Rex, jaký král, taková družina. Každopádně všechno dobré přeje podruh Tomáš Pavlíček.
Prezidentským volbám.
Děkujeme mnohokrát.